COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Hai boas novas no mercado laboral. O paro registrado nas oficinas dos servizos públicos de emprego baixou en toda Galicia no mes de abril, máis dun 3%. Os datos son positivos. En termos porcentuais, a nosa é a segunda provincia galega na que máis baixa o paro, só por detrás da Coruña. En Lugo, en abril, o paro baixou nun 3,16% por riba da media galega. En termos absolutos, iso son 370 persoas menos en situación de desemprego. José González é o conselleiro de emprego da Xunta de Galicia.
As cifras reflectan neste momento unha moi boa evolución do mercado laboral galego. Canto ás cifras do paro, logo dunha baixada neste mes de máis de 3.600 persoas desa lista do paro, podemos decir que por primeira vez en toda a serie histórica a cifra de parados en Galicia está por debaixo dos 117.000 parados.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Despois de toda a inestabilidade do fin de semana, para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro. Non se agardan precipitacións, baixaron as temperaturas, baixaron moito. A mínima esta mañá quedouse en tan só 2 graus. Non pasaremos dos 15 a primeira hora desta tarde. Un home de 88 anos de idade perdía a vida esta mañá despois dun accidente en Láncara. Foi un pouco antes das 9 da mañá. O coche que conducía saíuse da vía e colidiu contra unha sinal ali, en Láncara, na estrada entre Lugo e Monforte, pero o coche seguiu andando e parouse un pouco máis adiante no Arcén. A súa acompañante resultou ilesa. Por iso, a Garda Civil agarda os resultados da autopsia para comprobar se a morte deste home foi provocada por causas naturais. En Lugo, a policía local tramita dilixencias contra un home que fuxiu da casa despois de empurrar e insultar supostamente a súa parella e de patear os dous cans da casa. Dilixencias como investigado por violencia no ámbito familiar e maltrato animal. Por certo, como sabes, recentemente o Concello de Lugo sumábase ao protocolo Bioxen de protección das vítimas da violencia machista. Este sistema ten registradas a día de hoxe 768 mulleres vítimas da violencia de xénero en Lugo. Celebramos este martes o Día Internacional da Asma. Por resumir, é unha enfermidade crónica das vías respiratorias que causa inflamación e estreitamento dos bronquios. Isto provoca que as persoas que a padecen teñan dificultades para respirar. Para reducir esa sensación de falta de aire, os pacientes recurren frecuentemente aos inhaladores. O principio activo máis común é o salbutamol. É un medicamento de rescate para superar unha crise. Por iso, os neumólogos avisan, se hai que recurrir moito ao salbutamol, a enfermidade non está ben controlada. Nagore Blanco é neumóloga noula.
É un inhalador, neste caso, unha medicación que se usa de rescate. É dicir que sería neste caso, unha palabra, neste caso, imos a meter un anglicismo, sería a red flag, que se chama ahora, unha bandeira vermella, que cando se sobreusa, é dicir, cando usamos en exceso o salbutamol, tennos que dicir, ui, aquí hai algo que está fallando. En este caso, que falla é o control da asma.
Pois a hora de facer uso desta medicación é conveniente tirar doutro principio activo básico, o sentido común.
Ai, claro, é que camiño me fatigo, entonces o uso e digo, non. O que hai que coller é parar, facer un descanso, tomar un poquinho de aliento, e se non mellora o que a fatiga, ou, por exemplo, o desenvolvemento de silbidos ou de pitidos, entonces aí é cando hai que, por exemplo, usalo.
En Lugo, noula, hai unha unidade especializada no tratamento da asma. É unha unidade de alta resolución, pioneira. Trata persoas cunha clínica complicada. Axuda moito aos pacientes. Consigue, na maioría dos casos, mellorar moito a súa calidade de vida. Escoitamos de novo a Nagore Blanco.
Cando dicimos que lle cambiamos a vida, é que a moitos pacientes, podemos decir unha boa porcentaxe deles, é a función pulmonar, o que sería a capacidade pulmonar, mellora. Podemos retirar corticoides orales, podemos diminuir parte do tratamento inhalado, sobre todo teñen unha tolerancia ao esforzo, melloran hasta incluso moitas veces a patoloxía a nivel nasal.
O caso é que esta enfermidade é unha enfermidade inflamatoria crónica que afecta máis ás mulleres que aos homes. É importante, é moi importante un bo diagnóstico para axustar ben a medicación. Eso pode cambiar moito a calidade de vida dos pacientes. Cambiamos radicalmente de tema. Pasada unha semana dende o apagamento xeral que deixouse luz a todo o país, aínda non sabemos, non coñecemos as causas exactas do sucedido. Que pasou? Foi unha xornada atípica para todos. De repente, todo quedou parado, sen máis. Despois de escoitar estes días a políticos, a expertos e a xente que opina de todo e de todos, aquí, en COPE Lugo, falamos con dúas nenas de 10 anos. Coñecemos a perspectiva de Elia e de Martina. Preguntámoslles como viviron elas o apagamento. Escoiten.
Me medo. Pensaba que se iba a acabar o mundo.
Tamén moito medo, me preocupada polos meus avós, porque non sabía que lles pasara. A verdad, non lles funcionaba nada, nin alarma, tuveron que vir. Nada, menos mal que todo volveu á normalidade.
En Lugo, a luz, o suministro eléctrico volvía unhos minutos antes das 6 da tarde. Ben é certo que houve barrios na cidade que non recuperaron ese suministro ata iso das 9 da noite. Con todo, foi a primeira cidade galega en recuperar a normalidade. Así o lembran estas dúas nenas de 10 anos.
Eu estaba cerca dun ventanal que temos e empecéi a escoitar o ruido dos semáforos. Aí foi cando lle dixe a miña nai que encender a luz e encendeuse.
E que sensación che deu, aquilo foi unha alegría, non?
Sí.
E ti?
Bueno, pois eu enteréime de que volveu a luz por Pedro Sánchez, que o transmitiu dentro da televisión, de que se volveu a luz, que mantenemos a calma tamén pola COPE, non?
Home.
Pola linterna.
Pola linterna, pola COPE. E é que incluso, mesmo con 10 anos, hai que estar ben informados. Hai unha semana, o martes, non houve clase. Foi tamén unha xornada atípica. A Xunta decidiu suspender a actividade lectiva por prudencia e moitos pais, vímonos nun brete. Outros tiramos dos avós, que é xa todo un clásico.
Pois a min pareceume moi ben, pero por unha parte foi como extraño, porque por que non había clase?
Fenomenal, porque podemos pasar a maña cos avós, e así aproveitei unha maña boísima, e nada, que despois comín cos avós, e eso é xeñal, a que non lle gusta comer cos avós.
Xa ven que non hai mal que por ben non veña. No que todos coincidimos, curiosamente, nenos e tamén adultos, en a afirmación de que o mellor é que algo así non volva a pasar, por si acaso. Aquí en Lugo, o Partido Popular volve a denunciar deficiencias no Parque de Bombeiros de Lugo. Xa saben que a semana pasada denunciaba un brote de lexionela que obrigou a pechar as duchas dos vestiarios. Estivo ali no Parque de Bombeiros esta mañá o noso compañeiro Baruc Domínguez. Contanos, Baruc.
Despois de alertar nos últimos días da imposibilidade de usar as duchas por culpa dun abrocho de lexionela, os populares volven á carga e falan de problemas no tocante ao persoal. Hai unha semana, no pleno, o concelleiro socialista Jorge Bustos aseguraba que xa había novo sarxento.
Vamos a ver, xa está dotado como xefe de bombeiros.
Pola súa banda, o popular Antonio Amígide negaba hoxe a maior.
Prácticamente unha semana despois, esa plaza sigue sin estar cuberta, ou alo menos o decreto sigue sin estar firmado para a cobertura desa plaza. Por tanto, minten. O que queremos é asegurar o persoal. O que queremos é reforzar o persoal e o cuadro de mandos. E o que queremos é ter un bon servicio de emerxencias. Nos anos 90 había máis bombeiros que hoxe.
É que, segundo datos recabados polos populares, entre todas as cidades da súa categoría, Lugo é a que ten un menor ratio de bombeiros por número de habitantes en toda España.
Gracias, Baruc.
COPE Lugo. Estar informado.
E antes de rematar, tamén che contamos, lembramos que mañá comeza o cónclave, a xuntanza dos cardenais para elexir o novo papa. Polo tanto, imos estar moi pendentes, moi atentos aquí na COPE do que suceda en Roma, do que ali aconteza. Por suposto, terán cumprida información a través desa emisora, o cal pode alterar en certa medida as desconexións, os programas locais que facemos a diario aquí en COPE Lugo. O dito, continúen moi pendentes da antena, porque temos aínda moitas cousas para contarche. Todo o que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.